Henoy ny Baiboly. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Henoy ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy an-trany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Josua. Eo mpamakina ny bokin'ny Josua sika ry mpiaino ajaina amin'izao fotoana izao. Ary tamin'ny fandaharana talohany izao dia namaky ny faraparany fizarana fahatelo, fizarana ny tany amin'ny foko isan'isany, Josua toko fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny faharoa amby roapolo. Dia tonga tamin'ny toko faharaika amby roapolo sika tamin'izany, ka anoy izany izao amin'ny toko faharoa amby roapolo. Josua toko faharoa amby roapolo. Niverina any amin'ny zaratany avy Robena sy Gada ary niatsasaky ny fireneny Manase. Ary tamin'izany dia nantsoiny Josua ny Robenita sy ny Gadita sy niatsasaky ny fireneny Manase ka hoy izy taminy: ianareo efa nitandrina izay rehetra nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo, sady efa niainy ny feoko tamin'izay rehetra nandidiko anareo. Tsy nilozanareo ny rahalahinareo hatramin'izany andro maro izany ka mandrakandroany, fa notandriamanareo ny lalàna nasain'i Jehovah andriamanitrareo notandriamanareo. Ary ankehitriny dia efa nomeny Jehovah andriamanitrareo fitsaharana ny rahalahinareo araka izay nilazainy taminy. Komodia ankehitriny ka mankanesany amin'nylahinareo avy ho any amin'ny taninareo izay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo any an-dafin'ny Jordana. Kanefa mitandrema tsara anaraka ny didy sy ny lalàna izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo, hitiavanareo an'i Jehovah andriamanitrareo sy andehananareo amin'ny lalany rehetra sy hitandremanareo ny didiny sy hifikiranareo aminy ary hanomponareo azy amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra. Dia nitsodrano azy Josua ka nampody azy. Dia lasa nankany amin'ilay ny avy izy, ary niatsasaky ny fireneny Manase efa nomeny Mosesy lovatany Basanina, fa ny atsasany kosa efa nomeny Josua teo amin'ny rahalahy ny ety an-dafiny andrefan'ny Jordana. Ary raha nampidiny Josua ho any amin'nylainy koa ireo, dia notsofiny rano izy ka nilazany hoe: modio any amin'nylainareo avy ianareo, mitondra arena be sy omby manondro be indrindra sy volafotsy sy volamena sy varahana sy vy ary fitafiana be dia be, ary iombony amin'ny rahalahinareo ny babo azo tamin'ny fahavalonareo. Dia nody ny taranaka Robenina sy Gada ary niatsasaky ny fireneny Manase ka nandao ny zanak'Israely tao Silo izay eo amin'ny tany Kanana hankany amin'ny tany Gileada ho any amin'ny zarataniny izay azony araka ny tenin'i Jehovah nasainy nolazainy Mosesy. Fanorenana alitara teo amoron'ny Jordana saika niteraka fifandirana. Ary raha tonga teo amoron'ny Jordana eo amin'ny tany Kanana ny taranaka Robenina sy Gada ary niatsasaky ny fireneny Manase, dia nanorina alitara teo izy, ary lehibe ny fijery izany alitara izany. Ary ny zanak'Israely nare hoe: indreo ny taranaka Robenina sy Gada ary niatsasaky ny fireneny Manase efa nanorina alitara antsisin'ny tany Kanana eo amoron'ny Jordana anatin'ny taniny zanak'Israely. Ary noho nyireny zanak'Israely izany, dia niangona tao Silo ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra mba hiakatra hiady aminy. Dia naniraka ny Fineasa zanak'ely Azara mpisorona ny zanak'Israely ho any amin'ny taranaka Robena sy Gada ary niantsasaky ny fireneny Manase any amin'ny tany Gileada, sy loolona folo lahy koa niaraka taminy, dia loolony iray isam-pirenena tamin'ny Israely rehetra. Samy lohan'ny fianakaviany tamin'ny arivon'ny Israely ireo. Dia tonga tany amin'ny taranaka Robenina sy Gada ary niatsasaky ny fireneny Manase tany amin'ny tany Gileada ireo ka niteny taminy hoe: izao nolazain'ny fiangonan'i Jehovah rehetra, iny ny zato fahotana nataonareo amin'andriamanitry ny Israely no niala tamin'ny fanarahanan'i Jehovah ianareo androany tamin'ny andrenanareo alitara ka miodina amin'i Jehovah ankehitriny. Zavatra kely loatra amintsika va la eloka ny amin'ny peora izay tsy mbola nahadiovantsika ny tenantsika ho afaka amin'izany mandrakandroany, na dia efa nisy aza ilay areti mandringana tamin'ny fiangonan'i Jehovah, no dia miodina miala amin'ny fanarahana an'i Jehovah ianareo anio? Raha miodina amin'i Jehovah ianareo anio dia ho tezitra amin'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra izy rampitso. Kanefa raha maloto ny taninareo dia mita ho any amin'ny tanin'i Jehovah izay toeran'ny tabernakelin'i Jehovah, ka any aminay makafonenana. Fa aza miodina amin'i Jehovah na miodina aminay amin'ny anorenanareo alitara fa tsy ny alitaran'i Jehovah andriamanitsika. Tsy nandikany didy va akana zanak'i Zera tamin'ny zavatra voahozina ka nisy fahatezerana nahatratra ny fiangonana dia ny Israely rehetra? Ary tsy io lehilahy io rery ihany no maty tamin'izany elina izany. Dia namaly ny taranaky Rubenina sy Gad ary ny atsasaky ny firenena Manase ka nanao tamin'ny mpifehy arivo tamin'ny Israely hoe: Andriamanitra andriananahary dia Jehovah, eny Andriamanitra andriananahary dia Jehovah, izy no mahalala ary ny Israely ahalala koa. Raha fiodinana na fahadisoana amin'i Jehovah, aza mba mamonjy anay akory ianao anio. Raha izany no nanorenanay alitara, dia hiala amin'ny fanarahana an'i Jehovah, na hanatitra fanatitra dorana, na fanatitra hoanina, na fanatim-pihavanana eo amboniny, dia aoka Jehovah no hanadina. Fa tahotra kosa no antony nanaovana izao, fa hoy izahay: rahatr' izay dia hanontanin'ny taranakay ny taranakareo hoe: moa amin'ny faninina akory ianareo sy Jehovah Andriamanitry ny Israely? Fa Jordana no nataon'i Jehovah ho faritra eo anelanelantsika ary taranaky Rubena sy Gada, ka tsy manana anjara amin'i Jehovah ianareo, ka dia hampitsahary ny taranakareo tsy hatahotra an'i Jehovah ny taranakay. Dia hoy izahay: aoka isika hanorina alitara ho antsika, tsy hanaterana fanatitra dorana nefa na fanatitra hafalatsadra, fa mba ho vavolombelona ho amintsika sy ny taranantsika mandimy antsika, hanaovanay ny fanomponan'i Jehovah eo anatrehany amin'ny hanaterana fanatitra dorana sy fanatitra latsadra ary fanatim-pihavanana, mba tsy ho lazay ny taranakareo amin'ny taranakay rahatr'izay hoe tsy manana anjara amin'i Jehovah ianareo. Ary hoy izahay: raha tahy ny lazainy aminay na ny taranakay izany rahatr'izay, dia hataonay hoe: jereo ny endriky ny alitaran'i Jehovah izay nataon'ny razanay, tsy hanaterana fanatitra dorana nefa na fanatitra hafalatsadra, fa mba ho vavolombelona ho amintsika rotota. Sanatry aminay raha iodina amin'i Jehovah ka hialan'io amin'ny fanarahanan'i Jehovah hanorina alitara hanaterana fanatitra dorana na fanatitra hoanina na fanatitra hafalatsadra, afa-tsy ny alitaran'i Jehovah andriamanitsika izay eo anoloan'ny tabernakeliny. Ary rehefa reny Finehasa mpisorona sy ny lohan'ny fiangonana dia ny fehy arivo tamin'ny Israely izay niaraka taminy ny teny izay nilazain'ny taranaky Rubenina sy Gada ary ny taranaky Manase dia sitrany izany. Ary hoy Finehasa zanak' Eleazara mpisorona tamin'ny taranaky Rubenina sy Gada ary ny taranaky Manase: fantatray an'io fa eto amintsika Jehovah, satria tsy nanao izany fahadisoana izany tamin'i Jehovah ianareo, ary amin'izany dia efa namonjy ny zanak' Israely tamin'ny tanan'i Jehovah ianareo. Ary Finehasa zanak' Eleazara mpisorona sy ny loh olona dia niverina nandao ny taranaky Rubenina sy ny Gada tany amin'ny tany Gileada ka nankany amin'ny tany Kanana ho any amin'ny zanak' Israely, ary nitondra valiteny ho any aminy. Ary sitraky ny zanak' Israely izany dia nisahotra an'Andriamanitra ny zanak' Israely ka tsy nihevitra hiakatra hiady aminy intsony handravany tany izay nomenany taranaky Rubenina sy Gada. Dia nasiany taranaky Rubenina sy Gada anarana hoe Edi ilay alitara, fa vavolombelona ho amintsika rotota io fa Jehovah no Andriamanitra. Dia izay no mamarana ny fizarana fahatelo amin'ny bokyn'i Josua, fizarana ny tany amin'ny foko isanisany. Josua toko fahatelo ambin'ny folo hatramin'ny toko faharoa amby roapolo. fizarana fahefatra sady farany amin'ny bokyny josoa fa raha afatr' josoa ny nahafatesany josoa toko fatelo amroapolo sy fahefatra amroapolo josoa toko fatelo amroapolo fampirisian'i josoa ary rehefa ela taorinany nanomezan'i jehovah fitsaharana ho an'i israely ho afaka amin'ny fahavalony rehetra manodidina ary josoa dia efa zoky olona sady nandroso fanoterana dia nantsoiny josoa ny israely rehetra dia ny loholony sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpifehy azy ka hoy izy taminy efa zoky olona aho izao ka mandroso fanoterana ary ianareo efa nahita izay rehetra nataon'i jehovah andriamanitrareo tamin'ireo firenena rehetra ireo teo anolohanareo fa jehovah andriamanitrareo no niady anareo indreo efa voazarako ho lovan'ny firenenareo tamin'ny filokana ireo firenena sisa ireo hatrany jordana mba amin'ny firenena rehetra izay mifongoriko ka hatramin'ny ranomasina lehibe andrefana ary jehovah andriamanitrareo izy no handroaka ireny eo anolohanareo dia hampiala azy eo anolohanareo ary handovan'ny taniny ianareo araka izay nilazain'i jehovah andriamanitrareo taminareo dia mahereza tsara ianareo hitandrina sy hanao izay rehetra voasoratra amin'ny bokyny lalànany mosesy mba tsy hivilianareo hiala aminy na ao amin'ny akavanana na ao amin'ny akavia mba tsy hankanesanareo any amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo ny anaran'i andriamaniny dia aoka tsy hotononinareo na hampiany any anareo akory ary aza manompo azy na miankohoka eo anatrehany fa jehovah andriamanitrareo ihany no hifikiro araka ny nataonareo mandrakandroany fa nandroaka firenena lehibe sy mahery teo anolohanareo jehovah ary dia tsy nisy olona nahajanona teo anolohanareo mandrakandroany ny lehilahy ray aminareo nanenjika ny arivo fa jehovah andriamanitrareo izy no miady anareo araka izay nilazainy taminareo dia tandremy tsara ny fanahinareo mba ho tian' jehovah andriamanitrareo fa raha miemotra ianareo ka miray amin'ireo firenena sisy eo aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy ary isosa ao aminareo dia ho fantatrareo tokoa fa tsy handroaka ireo firenenireo anolohanareo intsony jehovah andriamanitrareo fa ho fandrika sy tony taminareo ireo ary ho fanondronana amin'ny tehezanareo sy ho tsilo eo amin'ny masonareo mandra-pahalany ritra anareo tsy ho eo amin'n'ity tany sony meny jehovah andriamanitra anareo ity ary indro efa handeha ho amin'ny lalana falehan'ny tany rehetra aho izao ary fantatrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra fa tsy misy latsaka na dia zavatra iray akory aza ny zava-tsoa rehetra izay nilazain'i jehovah andriamanitrareo anareo efa tanteraka taminareo avokoa izy rehetra tsy nisy latsaka izy na dia zavatra iray akory aza ary tahaka ny efa nanatanterahana taminareo ny zava-tsoa rehetra izay nilazain'i jehovah andriamanitrareo taminareo no hanatanterahan'i jehovah aminareo kosa ny loza rehetra mandra-paharingana ianareo tsy ho eo amin'n'ity tany sony meny jehovah andriamanitrareo anareo ity amin'izay ivadianareo ny faneken'i jehovah andriamanitrareo izay nandidiany ianareo sy andehananareo hanompy ireo andriamanikafa ary hiankofanareo anatrehany dia irehitra aminareo ny fahatezeran'i jehovah ary ho lany ringana faingana ianareo tsy ho eo amin'ny tany sony meny ianareo josoa toko fahefatra amroapolo josoa nampahatsiary ny tantarany israely ary josoa nanangona ny firenen' israely rehetra tany sekema ka niantso ny loholon'ny israely sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpifehy azy ka dia niara-ny seho teo anatrehan'andriamanitra izy ireo ary hoy josoa tamin'ny vahoaka rehetra izao nolazain' jehovah andriamanitry ny israely tany an-dafiny ony no nonenany razanareo tany aloha dia tera rainy abrahama sy nahora ary nanompo andriamanikafa izy dia naka ny abrahama razanareo avy tany an-dafiny ony aho ka nitondra azy niteti ny tany kanana rehetra dia nahamary ny taranany ka nanome any isaka ho zanany ary isaka koa dia nomeko any jakoba sy esao ho zanany ary nomeko olovan'ny esao ny tendrombohitra sehira fa jakoba sy ny taranany kosa nankany egipta dia naniraka ny misesy arona aho ka namely any egipta araka izay nataoko teo aminy ary rehefa afaka izany dia nitondra anareo nivoaka aho ary noho nitondra ny razanareo nivoaka avy tany egipta aho dia tonga teo amin'ny ranomasina ianareo ary nanenjika ny razanareo hatreo amin'ny ranomasina mena ny egiptianina nitaingina kalesy sy soavaly dia nitaraina tamin'i jehovah izy ka nasiany maizina teo anelanelanareo sy ny egiptianina sady nakatiny taminy ny ranomasina ka nasariny azy ary ny masinareo nahita izay nataoko tany egipta ary nitoetra ela tany anefitra ianareo ary nantoko any amin'ny tany amorita izay nonona tany an-dafin'ny jordana ianareo dia niady taminareo ireo ary nanolotra azy teo tananareo aho mba handovanareo ny taniny ary nandringana azy teo anoloanareo aho dia nitsangana balaka zanak' zipora mpanjakan'ny moaba ka niady tamin'ny israely dia naniraka ka nampaka ny balama zanak' beory izy hanozona anareo fa tsy nenti ny aino any balama aho ko nitay anareo tokoa izy ka dia namonjy anareo tamin'ny tanany aho ary nitany jordana ianareo ka nankany jeriko dia niady taminareo ny mponina tao jeriko mba amin'ny amorita sy ny perizita sy ny kananita sy ny etita sy ny girgasita sy ny ivita ary ny jebosita ka natolotra teo an-tananareo ireny dia nampandehaniko teo anoloanareo ny fanenitra izay nandroaka azy teo anoloanareo dia ny mpanjaka roa tamin'ny amorita fa tsy tamin'ny sabatrao na tamin'ny tsipikanao ary nomeko tany izay tsy nasainareo ianareo sy tanàna izay tsy nahorinareo ianareo ka dia nonona tao ianareo ary nihinana ny avy amin'ny tany mboloboka sy ny tanin'ny oliva izay tsy nataonareo ianareo fidionareo izay hotompoinareo koa ankehitriny matahorany jehovah ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana ary ario ny andriamanitra izay notompoiny razanareo tany an-dafy ny ony sy tany egipta ka manompo an'i jehovah nefa raha tsy hisitrakareo ny hanompo an'i jehovah dia fidionareo anio ary izay hotompoinareo na ny andriamanitra izay notompoiny razanareo tany an-dafy ny ony na ny andriamanitra ny amorita izay mponina teto amin'ny tany onenanareo fa raha izaho sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i jehovah izahay dia namaly ny vahoaka ka nanao hoe sanatria raha hahafoy an'i jehovah izahay ka hanompo izay andriamanitra hafa fa jehovah andriamanitsika izy no nitondrantsika sy nirazantsika nivoaka avy tany amin'ny tany egipta tany amin'ny tranona andevozana ary izy no nanao ireny famantarana lehibe ireny teo masontsika ka niaro antsika teny amin'ny lalana rehetra nalehantsika sy teny amin'ny firenena rehetra izay notetezintsika ary jehovah nandroaka ny firenena rehetra teo anolohantsika dia ny amorita izay nonona teto amin'ny tany koa izahay koa dia mba hanompo an'i jehovah fa izy no andriamanitsika ary hoy josoa tamin'ny vahoaka tsy mahay manompo an'i jehovah ianareo fa andriamanitra masina izy andriamanitra sarim-piaro izy ka tsy hamela ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo raha mahafoy an'i jehovah ianareo ka manompo andriamanitra hafa dia hiverina izy ka hampahory anareo sy hahafongana anareo rehefa nasiany soa dia hoy ny vahoaka tamin'ny josoa tsia fa jehovah ihany no hotompoinay dia hoy josoa tamin'ny vahoaka vavolombelona ho an'ny tenanareo ianareo fa efa nifidy an'i jehovah hotompoinareo ary hoy ny olona eny vavolombelona izahay ary io nareo ankehitriny ary ny andriamanitra hafa izay eo aminareo ka mpanatony an'i jehovah andriamanitry ny israely ny fonareo dia hoy ny vahoaka tamin'i josoa jehovah andriamanitray no hotompoinay ary ny feony no hohenoinay ary dia nanao fanekena tamin'ny vahoaka josoa tamin'izany andro izany ka nanome azy lalàna sy didy tany sekema dia nosoratan'i josoa teo amin'ny bokyny lalàna an'andriamanitra ireo tenyireo ary naka vato lehibe izy ka nanangana azy teo ambanin'ny hazo terebinta dia teo anilany fitoeramasiny jehovah dia hoy josoa tamin'ny vahoaka rehetra indro io vato io no vavolombelona amintsika fa efa nahare ny teny rehetra nylazain'i jehovah tamintsika io dia ho vavolombelona aminareo io fa ndrao handangy amin'andriamanitrareo ianareo dia nampodiny josoa ny vahoaka samy hoany amin'ny lovany avy fahafatesan'i josoa sy eleazara fandevenana ny taolan'i josefa ary rehefa afaka izany zavatra izany dia maty josoa zanaky nona mpanompon'i jehovah rehefa folo ambizasy taona ny andriny dia nalevina tao amin'ny faritanin'ny lovana izy dia tao timinata sera any amin'ny tany avoanan'i efraima avaratry ny tendrombohitra gasa ary nanompo an'i jehovah ny israely tamin'ny andro rehetra ny ainan'i josoa sy tamin'ny andro rehetra ny ainan'ny loholona izay velona taorianan'i josoa ka nahalala ny asa rehetra izay nataon'i jehovah ho an'ny israely ary ny taolan'i josefa izay efa nentiny zanak'israely avy tany egipta dia nalevin'ny tao sekema tao amin'ny tany izay novidian'i jakoba volafotsy zato tamin'ny taranak'i amora rain'i sekema de tonga lovan'ny taranak' Josefa izany. De maty koa Eleazara zanak'i Aronina ka naleviny teo amin'ny havoanan'ny Finehasa zanany izay nomena azy tany amin'ny tany havoanan'i Efraima. De izay no mamarana ny fizarana fahefatra farany fa rahafatr' Josoa ny nahafatesany. Josoa toko fahatelo amby roapolo sy fahefatra amby roapolo. Ary mifarana eo ihany koa ny bokyn'i Josoa, ilay boky voalohany amin'ireo bokyn'ny mpaminany. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajanona, misaotranao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.